ერთად ყურყაშელაა საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. სტუმრად დიომშვიდობის ბაკო, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სალაბარგო თემა არის, ერთგვარ ზოგადი თემა ავარჩიეთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ვითარება ახლა ცოტა ხნის შემდეგ სიუჟეტი მოვისმინოთ, რომელიც კარგად უკეთად გაგვაცნობს, ვიდრე ვიტყოდე თუ რაზე არის ზოგადად ლაპარაკი, მაგრამ ჯერ მოდი აი ამას ვკითხავთ. ბოლო რამდენიმე დღეა, ну აი 2 ოქტომბრის მერე მოყოლებული, ორი კვირა გამოდის უკვე, ხო, ლაპარაკია იმაზე, ორი ყველაზე უფრო პოპულარული ფრაზა სოციალურ ქსელებში არის: ჯერ სადახართ და ახლა ჩვენ დრო მოვიდა თუ წავიდა თუ რა ხდება ამასთან დაკავშირებით. ამასთან დაკავშირებით მიდის მსჯელობა იმაზეც, რომ ჯერთი მანამდე წინა საარჩევნო პროგრამაც დიდად განსხვავებული ორ დაპირისპირებულ ძალას არ ქონია პრიორიტეტების მხრივ, ორივე დაახლოებით ერთსა და იმავე რამეს ამბობდა, და ახლაც კარდინალური ცვლილებები ქვეყნის კურსში არ გინდა, ეკონომიკურ კურსში გინდა, საგარეო პოლიტიკურში, როგორ ჩანს არ იქნება მინისტრობის კანდიდატების განცხადებების მიხედვით. რა არის ძირითადი განსხვავება ახალსა და ძველ ხელისუფლებას შორის? იმის და მიხედვით, რითიც შეიძლება ახლა ვიმშაოთ. მესმის, რომ ჯერ ადრეა და საპარლამენტო ხტომას უნდა დაველოდოთ, მაგრამ რაც ახლა ჩანს.
Ну, მართალია, ну ეთანხმები იმას, რომ ფუნდამენტური განსხვავებები ყოველ შემთხვევაში პარტიის პროგრამებში არ ჩანს, გარდა რამდენიმე კონკრეტული საკითხისა. და აქედან გამომდინარე ის მოლოდინი, რომ ჯერ სადახართ და ასევე ის, რომ აი ნახავთ ახლა რა მოხდება, ბუნებრივია, რომ გააჭარბებულია, მაგრამ ეს პირდაპირ გამომდინარეობს თვითონ იმ საარჩევნო კამპანიიდან, რომელსაც აწარმოებდა ორივე პარტია. და რეალურად მიდიოდა მეორე მხარეს დემონიზაცია ორივე მხარეზე. Ну, ზოგან უფრო მეტად, შეიძლება ზოგან უფრო ნაკლებად, და აქედან გამომდინარე ძალიან ძნელია ვთქვათ, რომ შემდგომ გასწდე ამ ყველაფერს არჩევნების შემდეგ და პრაქტიკულად ანახო, რომ ეს იყო უბრალო PR კამპანია, რომელიც პირდაპირ იყო ორიენტირებული იმაზე, რომ შეექმნა საკუთარ მხარდამჭერებში ვთქვათ ალარმიზმის, განგაშის განწყობა და ამის ხარჯზე მოეპოვებინა ან განემტკიცებინა ის მხარდაჭერა, რომელიც უკვე ქონდა ამათ.
რომ ის გადაწყობა სახასხანი დაჭერდება.
რა თქმა უნდა, ანუ ეს იგი პირდაპირ უკვე გადასვლა იმაზე, რომ იცით რა, ჩვენ შორის ძირითადი განსხვავებები არ არის გარდა იმისა, რომ ვთქვათ მეორე მხარე თვლის, რომ მას უკეთ შეუძლია ქვეყნის მართვა. იმ მიმართულებით, როგორც თქვა ჩვენ მართავდით, ხომ ბუნებრივია, რომ ცოტა გამოვა როგორც პირდაპირ ასე ვთქვათ განცხადება იმის თაობაზე, რომ მე ასე ვთქვათ საარჩევნო კამპანიის დროს ვიყენებდი ილეთს, რომელიც არის საზოგადოების მანიპულირება. აქედან გამომდინარე საკმაოდ გასაგებიც არის ვთქვათ ის, რომ ეს ინერცია ჯერ კიდევ დარჩა აი ამ პირველი დღეების და პირველი კვირების განმავლობაში. ხა რაც შეეხება თვითონ კურსის ცვლილებას, ბუნებრივია, რომ პირველი ორი თვე, ალბათ როდესაც უკვე ახალი მთავრობა ჩაიბარებს, ადავებს, იქნება გადამწყვეტი იმის სანახავად ჩვენთვის, თუ რეალურად რა ცვლილებები მოხდება და რა მიმართულებით იქნება ეს ცვლილებები. ამ ეტაპზე განცხადებების დონეზე ხომ არის განსხვავებები უდავოდ, მაგრამ ძირეულ განსხვავებები მართლაც არ ჩანს.
85 პარლამენტარით შევა საქართველოს ოცნება ახალ საკანონმდებლო ორგანოში. კარგია ეს თუ ცუდი? ანუ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ახალგაზრდა იურისტების შეფს თამარ ჩუგაშვილს ჰქონდა თორსები ლიბერალში, იყო თუნეთ გაზეთში სტატია სახელწოდებით საკონსტიტუციო უმრავლესობა ეს ბოროტება და შემდეგ იყო ახსნილი, რატო იყო ცუდი საკონსტიტუციო უმრავლესობა ქვეყნისთვის ამ ნერხის განმავლობაში, თუმცა მეორე მხრივ არის იმაზეც ლაპარაკი, რომ ხანდახან უფრო მარტივად გიწევს გადაწყვეტილების მიღება, ან თუნდაც რომ ბევრი რამე შესაცვლელია კონსტიტუციაში და ამისთვის უმრავლესობაც არის საჭირო. თქვენი მოსაზრება როგორია?
საკონსტიტუციო უმრავლესობა ძალიან დიდი მნიშვნელობის არის, როდესაც ქვეყანაში ხდება რევოლუციური ცვლილება. ამ დროს აუცილებელია, რომ ის ძველი კანონები, თქვათ, რომელიც ძველი რეჟიმის თქვათ შესაბამისად იყო ხომ დაწერილი, შეიცვალოს. მაგრამ თუ კი ქვეყანაში არ გვაქვს რევოლუციური ცვლილება და ეს არის ჩვეულებრივი დემოკრატიული არჩევნები, შესაბამისად ითვლება, რომ არ არის ასე ვთქვათ ესეთი გადაუდებელი საჭიროება იმისა, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა შეიქმნას. მეორეს მხრივ ძირითადი ცვლილებები თუ კი მართლაც გასაკეთებელია ხომ ქვეყანაში და შესატანია ცვლილება კონსტიტუციაში, ალბათ უფრო მიზანშეწონილია ხოლმე ამ დროს, რომ ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნას ვთქვათ კონსენსუსის საფუძველზე და არა ვთქვათ კონსტიტუციური უმრავლესობით ვიღაცის ვთქვათ ინტენსიური წინააღმდეგობის ფონზე, ხომ? ანუ მართალია შენ ვთქვათ ამ შემთხვევაში რაოდენობრივად გაქვს ამის საშუალება რომ საკონსტიტუციო გადაწყვეტილება მიიღო პარლამენტში, მაგრამ მეორე მხრივ ვთქვათ ის ჯგუფი რომელიც ამას ეწინააღმდეგება არის ჩამოყალიბებული იმაში რომ ეს არ არის სწორი ცვლილება. რეალურად ოდესაც ხდება ხოლმე ახალი კონსტიტუციაზე შეთანხმება, ახალი ცვლილებების შეტანა, ყოველთვის უფრო მდგრადი და გრძელვადიანია ესეთი კონსტიტუცია, რომელიც კონსენსუსის სახით მიიღება პარლამენტში, მიუხედავად იმისა, ვთქვათ, იქ აქვს კვალიფიციური უმრავლესობა, ვთქვათ, ერთ მხარეს თუ არა აქვს.
ვიდრე საუბარს გავაგრძელებდით, თემსენალ შეახსენებ ბაკურ კვაშილავამ გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სიუჟეტი მინდა მოვისმინოთ, რომელიც გაშლის ერთგვარად იმას, რაზეც ვლაპარაკობთ. გუშინ იყო ძალიან საინტერესო შეხვედრა ქორთერ მერიოთში აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნულმა პლატფორმამ. მოახდინა ამის ორგანიზება, კონფერენცია იყო ეგეთი, ვრცელი სათაური აქვს, მაგრამ რეალურად მოხდა რა: ახალი ხელისუფლება, ოპოზიცია, ასევე საერთაშორისო და ადგილობრივი სამოქალაქო სექტორის და მედიის წარმომადგენლები იყვნენ ერთ ოთახში და ლაპარაკობდნენ, ჯელობდნენ იმაზე, თუ რა გაკეთდა, რა უნდა გაკეთდეს, რა არის გამოსასწორებელი, დასავლური სამყაროს მხარდაჭერა როგორი იქნება. წარმომადგენლობითი კონფერენცია იყო და ბევრი საინტერესო რამეც ითქვა. ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი და ახლა შემოგთავაზებთ.
მიზეზი, რომ პოლიტიკური თამაშის მონაწილეებსაც და მოქალაქეებსაც მადლობა გადავუხადოთ, ახლა უკვე გვაქვს. რადგან საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ხშირად აღნიშნავდით, რომ არჩევნები საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი გამოცდა და ძალაუფლების მშვიდობიანად გადაცემის შესაძლებლობა იქნებოდა. ამ სიტყვებით გახსნათ 15 ოქტომბერს ქორთიარდ მარიოტში გამართული წარმომადგენლობითი კონფერენცია საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა ფილიპ დიმიტროვმა და კიდევ ერთხელ შენიშნა, რომ ეს გამოცდა საქართველომ წარმატებით ჩააბარა. როგორი იქნება პოლიტიკური გარემო დღეიდან, როცა არჩევნების შედეგები ცნობილია და ახალი მთავრობა თითქმის დაკომპლექტებული. რას გააკეთებს ყველაზე ადრე ახალი უმრავლესობა და რა პოზიციას დაიკავებს უმცირესობაში გადასული ყოფილი მართველი პარტია? ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა გიორგი ბარამიძემ, რომელიც კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთ ლიდერთან დავით უსუფაშვილთან ერთად კონფერენციის ერთ-ერთი მთავარი მომხსენებელი გახლდა, თქვა, რომ ემოციების დრო დასრულდა და ახლა როგორც ხელისუფლება, ისე ოპოზიცია პასუხისმგებლობით ახსავსე ურთიერთობაზე გადადის. მისი თქმით, ნაციონალური მოძრაობა არ აპირებს ჩამოყალიბების პროცესში მყოფი მთავრობის კრიტიკასა და მათთვის ხელის შეშლას. თავის მხრივ, დავით უსუფაშვილმა ილაპარაკა იმ რისკებზე, რაც დგას როგორც ახალი ხელისუფლების, ისე ამჟამინდელი ოპოზიციის მიმართ. პირველს, მისი სიტყვებით, მორალისტი ინკვიზატორის, მეორეს კი წამებული დემოკრატის როლის მორგება უდგას საფრთხეს.
იმიტომ რომ წინა ხელისუფლებამ ძალიან ბევრი რამ გააფუჭა ამ ქვეყანაში, ჩვენი აზრით. თვლით, რომ ბევრი ძალადობაა ჩადენილი, რომ ამის გამო გავექცეს თვალი გარკვეული რევანშისკენ. და ეს არ უნდა დაუშვათ, რა თქმა უნდა. თუ ახალი ხელისუფლება არ შეეცდება გამოიკვლიოს, გამოირკვიოს და თავის სახელი დაარქვას ძალიან ბევრ ამას, რაც მოხდა ამ ქვეყანაში, მაშინ გამოვარო ტყუილა აურჩევია ხალხს ეს ახალი ხელისუფლება. მაგრამ ამასობაში ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ოპოზიციად იქნება წარმოდგენილი მომავალ პარლამენტში, არც მას უნდა მიეცეს საშუალება მოისხას წამებული დემოკრატის მანტია, რომ თითქოს ამ ქვეყანაში დაიწყო ყველაფერი 2 ოქტომბრიდან და 2 ოქტომბერს როგორც მოიქცა ამ პრეზიდენტი არ მართველი ძალა, ეს ხდებოდა ამ ქვეყანაში გამვლილი 7-8 წლის თუ 9 წლის განმავლობაში.
ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში რიჩარდ ნორლანდმა კი თავისი გამოსვლის და შენიშნა, რომ 2012 წლის 2 ოქტომბერი საქართველოს ისტორიაში შევა როგორც დრამატული, თუმცა მშვიდობიანი ცვლილების დღე, რომელიც კონკურენტულ არჩევნებს მოჰყვა და იმედი გამოთქვა, რომ ხელისუფლების გადაცემის პროცესი მაღალ პროფესიონალურად მოხდება. საქართველო ბედნიერი ამას ბედმა გაუღიმა, იმიტომ რომ ასეთი პატრიოტები ჰყავს, ლიდერები, რომლებსაც უყვართ თავიანთი ქვეყანა და მზადარიან, მიუხედავად პოლიტიკური შეხედულებების სხვაობისა, საქართველოს და ქართველი ერის ინტერესებისათვის ერთად თიმოქმედონ, განაცხადა რიჩარდ ნორლანდმა. Civil society
played a vital role in these events. სამოქალაქო საზოგადოების როლი ამ პროცესში მართლაც გადამწყვეტი იყო. სწორედ მათი ძალისხმევის და ადვოკატირების შედეგად მოხერხდა საარჩევნო რეფორმის გატარება, მედიაზე ხელმისაწვდომობის და გამჯდვალეობის მიღწევა. ვიმედოვნებ, ამ როლის შესრულებას კვლავაც გააგრძელებთ. ასევე უნდა გვახსოვდეს, რომ სამოქალაქო სექტორი არ ზრუნავს მხოლოდ საკანონმდებლო სფეროს დახვეწაზე. ის ნამდვილ ადამიანებს მოიაზრებს, მათ ვინც ზოგჯერ გვაუწყდება ხოლმე, რადგან ისინი დედაქალაქიდან მოშორებულ რომელიმე პატარა სოფელში ცხოვრობენ. ან შეზღუდულ ეთნიკური შესაძლებლობების არიან, ან რომელიმე ეთნიკურ თუ რელიგიურ უმცირესობას მიეკუთვნებიან, ან აქვთ განსხვავებული სექსუალური ორიენტაცია, ან ოჯახში ძალადობისა თუ ადამიანთა ტრაფიკინგის მსხვერპლი გახდნენ. სამოქალაქო საზოგადოებამ უნდა შეახსენოს მთავრობას, რომ მათი ყველა ქმედება ამ ადამიანების ცხოვრებაზე აისახება და უნდა დაიცვან თითოეული ადამიანის უფლება. წარმატებებს გისურვებთ ამ მნიშვნელოვან გარდამავალ პერიოდში. ჩვენ გვჯერა, რომ საქართველო ძალიან კარგ ხელშია.
Exciting period that lies ahead. We are very confident Georgia's future is in good hands.
ესე შეხვდა გუშინდელ შეხვედრას, კორტეტ მერიოჩი ჩატარებულ კონფერენციას, სიუჟეტი ეკა ქეანშულო მომამზადა და ხო ბრუნდებით სტუდიაში ჩვენ სტუმართან ერთად ბაკურ კვაშელავა საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი გახლავთ ჩვენთან ერთად. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ერთ ფრაზაზე მინდა გამოხილო ყურადღება, უბრალოდ ორზე მარ ჯერ ერთზე ველაპარაკოთ, რომელიც დავით უსუპაშვილმა ახსენა. ერთგვარი დილემა არის სამჟამინდელი ხელისუფლების წინაშე. ერთი მხრივ მათი მთავარი დაპირება იყო, რომ გადაიხედებოდა ბევრი საქმე, რომელიც აქამდე არ იყო გადახედილი, რომ პასუხსაგებდა აქამდე არსებული ხელისუფლება წარმომადგენლები გადასცენებზე თუ როგორც უნდა დანაშაულზე თუ როგორც გამოძიება დაადგენს ამაზე. ანუ დავით უსუპაშვილმა ეს პირობები დაუდეთ და ყველას გაუკვირდება რომ არ გავაკეთოთო. მეორე მხრივ ძალიან ალბათ რთული ბალანსია დასაცველი იმაში რომ ეს არ გადაზარდოს დევნაში პოლიტიკური ნიშნით ან არ გამოჩნდეს მაინც ასე. როგორ შეიძლება რომ ეს ბალანსი იყოს დაცული?
ბალანსის დაცვა ამ შემთხვევაში თეორიულად არის ძალიან ადვილი. ანუ თუ შენ დაიცავ იმ პროცედურებს, რომელიც დაკავშირებულია დანაშაულის გამოძიებასთან და ამ პროცედურების მიხედვით აგებინებ დამნაშავეს პასუხს, მაშინ ეს ნიშნავს, რომ ეს პოლიტიკური დევნა არ არის. მაგრამ თუ კი გააგრძელებ იმ პრინციპით, რომ რაც შეიძლება მალე უნდა გამოიძიო, თქვათ, ესა თუ ის დანაშაული, იმიტომ რომ საზოგადოება სურს, რომ შედეგი დაიდოს ძალიან მალე, მაშინ მოგიწევს რეალურად იმ ასე ვთქვათ, მოკლექსის გამოყენება, რომელსაც ხშირად იყენებდა, ვთქვათ, უკვე ახლა უკვე ოპოზიციის გარდამავალი ხელისუფლება, რომელიც დღეს არის 2004 წელს, ხო? ანუ ეს არის, როდესაც მოსახლეობა ძალიან სწრაფად აჩვენებს შედეგს, თუ როგორ მოაქვს კორუმპირებულ ჩინოვნიკს ფული ამ სპეციალურ ფონდში, რომელსაც მერე, რომელიც ურიგდება, რედისტრიბუცია ხდება მოსახლეობაზე, ან მისი გამოყენება ხდება სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის პროექტების განსავითარებლად, ხო? ანუ არჩევანი ამ შემთხვევაში არის ძალიან მარტივი, ერთი არის რომ ძალიან მოკლევადაში დადოეს შედეგი და მეორეს მხრივ გაქვს ასე ვთქვათ ეს პროცედურების დაცვის და ასე ვთქვათ due processing law აი ამის გაკეთების
პროცედურების დაცვის შემდეგ ხშირად შეიძლება მოხდეს, რომ ვთქვათ, ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა იყო რომ დაისაჯოს ბაჩო ახალაია, რაც იმას ნიშნავს, რომ დაიწყოს გამოძიების პროცესი, დადგინდეს მისი დანაშაული, ვთქვათ, დაიწყო გამოძიების პროცესი, თუნდაც სასამართლომდე მივიდა საქმე და არ დამტკიცდა რა. ძალიან ხშირად ხდება ესე, რომ არ დამტკიცდა. რამდენი მზად არის საქართველო იმისთვის, რომ აი დაისაჯოს ვიღაცა და დაისაჯოს როგორ არ უმტკიცდება დანაშაული?
ხო, ანუ არ ვიცი რამდენი მზად არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ალბათ განსაკუთრებული როლი ენიჭება უკვე პოლიტიკურ ელიტას, რომელმაც საზოგადოებას უნდა აუხსნას, რომ თუ კი გინდა რომ კანონი მოქმედებდეს პიროვნების ხელშეუხებლობის პრინციპის გათვალისწინებით, დანაშაულობის პრეზუმციის გათვალისწინებით, მაშინ პირველ რიგში უნდა დაიცვა პრეზუმციები, იმიტომ რომ თუ გამონაკლის დაუშვებ ერთ შემთხვევაში, ეს გამონაკლისი მერე გავრცელდება სხვაზე და საბოლოო ჯამში შეიძლება გავრცელდეს შენზეც, ხო? აქედან გამომდინარე, ეს არის, ვთქვათ, ის ვთქვათ, ბჭყალებში უარყოფითი მხარე, რომელიც გააჩნია იმ პრინციპს, ასაც ქვია სამართლის უზენაესობა. ანუ თუკი საზოგადოება ამისთვის მზად არ არის, პოლიტიკური ელიტის ერთ-ერთი ფუნქცია არის ის, რომ საზოგადოებას ეს აუხსნას და აჩვენებს.
ამის შეგუება მეგონი სხვაგანაც უდრის ამერიკული ფილმების დიდი ნაწილი, რაც მინახავს ბოევიკებს, არის ის, რომ აი დამნაშავეა და გაუშვეს ციხიდან და ნუ იგულისხმება, რომ აი სისტემა სჭირს რაღაცა, რომ აი კაცმა დააშავა აშკარად და ნუ არ არის თავისუფალი გახდა.
კი, ანუ პრაქტიკულად ეს არის გამოხატულება ამ დილემის, რომელიც დაკავშირებულია დემოკრატიულ მართველობასთან. ანუ ის, რომ დემოკრატია ყოველ ცუდი სისტემაა, მაგრამ არის ამავდროულად უკეთესი, უბრალოდ ცუდი სისტემა, მაგრამ ყველაზე უკეთესი არსებული, და არის რომ მას გააჩნია გარკვეული აი ესეთი უარყოფითი გვერდითი შედეგები და ერთ-ერთი არის ის, რომ პროცედურებს ექცევა განსაკუთრებული მნიშვნელობა. თვითონ ამ ბოევიკებშიც კი კარგად ჩანს, რომ სახელმწიფო ყოველ შემთხვევაში არასდროს არ მიდის შურისძიებაზე მიუხედავად ყველაფრისა, ხო? ანუ ამას მერე იღებს აი ეს ადგილობრივი გმირი, რომელიც გააცხადებს, რომ აი საკუთარი დანაშაულის ფასად დააღადგინოს აი ეს რაღაც გლობალური სამართლიანობა, რომელსაც დემოკრატიული პროცესი ვერ ითვალისწინებს. მაგრამ მის რო შემდეგ თქვა სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ ამის საფუძველზე თვითონ იძიოს შური, ამ ბოევიკებშიც კი კარგ შედეგებამდე ეს სახელმწიფო არ მიყავს.
ესეთი ფილმი არ მახსოვს, რაც კარგად თავსდებოდეს ეგ. 2988 327 ეს ტელეფონისნომერი რომ მომსმენელს ჩართო გველოდება რაღაც ხანია. დილამშვიდობის, მადლობა რომ მოგვიცადეთ, გისმენთ.
დილამშვიდობის საბატონებო.
აბა მოგისმენთ.
ძალიან ხართ რომ მომისმენთ. ძალიან შეშფოთებას იწვევს ბოლო პერიოდში გამეფებული სიტუაცია რომ ტოლერანტობა, იმტევებლობა და ვის ხარჯზე ბატონებო. კონსტიტუცია არ უნდა შეიცვალოს, რა კონსტიტუცია მოდის? დემეტრაშვილის კონსტიტუცია რომ მოდის?
რას გულისხმობ თქვენო დააკონკრეტოთ, ნუ სად კარგად ვერ გავიგეთ.
კი ბატონო, დაგიკონკრეტებ. აი 9.5 მილიონი კაცი გამოვიდა 29 სექტემბერს. იმ 9.5 მილიონი კაცი ყველა იყო გაჭირვებული აი ამ ხელისუფლებიდან, ყოფილი ხელისუფლებიდან, ყველა შეეხო. და ახლა ისმის ხმები რომ ტოლერანტობა, ობიექტურობა, ვის ხარზე? ჩვენ ხარზე, იმ 9.5 მილიონი ხალხი. აი ჩემ თენგიზ ბაღატურიას ხარზე, რომ წამართვეს ყველაფერი და დამტოვებს და პარალიჩმა რომ დამარცხა ნერვიულობის ქედა, ამის ხარზე? და მეორე საკითხი, კონსტიტუცია არ არის აუცილებელი შეცვლა. რა კონსტიტუცია მოდის? დემეტრაშვილის კონსტიტუცია, იმას შეხედეთ. თუ ის არ შეიცვალა და თუ ის არ იმაძღნა, ჩვენ საშევდივართ, აი ევროპაში ყველგან შეიცვალა ხელისუფლებები და უყურებთ. ჩვენ ხო გარანტებული ხალხი ვართ, ნაცნობად თქვენ თუ შეიძლება არ გვაფასებთ, მაგრამ ჩვენ ყველაფერს უყურებთ, როგორ მიმდინარეობს. კი, კარგია, ორპოლუსიანი ხელისუფლებას რაჯობია. ოპოზიცია, ოპოზიცია და არ იქნება გაფანტული და ხალხი ჩამოყალიბდება. ეს ყველა ქვეყანაში ასეა, მაგრამ და მესამე შეიძლება შემოემატოს კიდევ, მაგრამ ვის ხარჯზე შემობატონ?
აი ახლა ვიდის
გადაგება სულ ერთ და იგივესი რომ აი ახლა ჩვენ მიუტევოთ, ვის მიუტევოთ კაცო? იმას ადეიშუს მიუტევოთ და ამ მოსამართლეებს მიუტევოთ კაცო? ცხოვრება გამინადგურეს მე და როგორ მიუტევო? მე მოვიცხო ბოლომდე 4 სასახლეში მაგ სტრასბურგში. ახლა ამბობენ რომ გადმოვიტანთ აქ. და რატომ და გადმოვიტანთ? ვის ვანტო?
მადლობა ზარისთვის. მე არ მგონი რომ მიტევება და ტოლერანტობა გვეთქვას ამ სიტყვა მეორე ლაპარაკისდროს, მაგრამ რა ვიცი.
ხო, ანუ ერთ-ერთი მთავარი აი აქ არის რომ თქვათ აღრევა იმისა თუ რა არის ასე თქვათ პროცედურების დაცვა ერთის მხრივ და მეორე მხრივ რაღაცის პატიება, ხომ? მიუხედავად იმისა რომ ეს პატიებაც არის ერთ-ერთი თემა რომელიც შეიძლება შემდგომში განვიხილოთ. ხომ ეს იზოლებული ხარო აპატიო და მეორე მხრივ კეთილია ასე თქვათ შენი სურვილის გამო რა აპატიებ, მაგრამ აქ საუბარია კონკრეტულად იმაზე რომ ნებისმიერი ადამიანი რომელმაც ეს დანაშაული ჩაიდინა, მის დანაშაული უნდა დამტკიცდეს პროცედურების სრული დაცვით და არა თქვათ იქ წამლის შაგდებით ან სხვა რაღაც მეთოდით, ხომ? რომელიც
ყველამ ხო ვიცით რომ ესე
ხო ყველამ რომ ვიცით ხო ეს გავრცელებული იმით რომ ხომ ვიცით რომ ამან გააკეთა, ხო? აი ეს არის ის პრინციპი და ეს არის სწორედ იმის გარანტი რომ აი ბატონმა როგორც დარეკა, ხომ? რომ ესეთი რამე არ მოუვიდეს სხვას შემდგომში. იმიტომ თუ ჩვენ გამოვიყენენ ზუსტად ის პრინციპები, რის გამოც რეალურად ნაციონალურ მოძრაობამ წააგო ეს არჩევნები, ხომ? მაშინ ჩვენ ჩათვალეთ რომ ნაბიჯი წინ არ გადაგვიდგამს. ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა.
კარგი, ერთმანეთსაც შარტავ, მე ნინოს შენც კიდე
შეგესურვებ.
დილამშვიდობის, გისმენთ აი.
ნიკო, შემოგვიყვეთ. ბატონებო, ესე იგი, აქ უკვე შეკითხების შემდენი კასკადი, ესეთი კასკადი დაგროვდა რომ საერთოდ ადამიანებს უკვე აი გეგონება, აი მე თვითონ პირადად განვიცი რომ აი როგორ ბურთი ისე მაგ ხელში გაჭხერილი. აი რის გულობეზე ახლა თუ პირდაპირ გეუბნებით რა. მე დემოკრატია, აი სულით დემოკრატი კაცი ვარ, სულით კანონმორჩილი კაცი ვარ. მე თუ მეტად ჩემი გავლილი გზიდან არაფერი ჩემ ცხოვრებაში არ დამეკლი, არც ომი, არც ეროვნული მოძრაობა, ჩემი ცხოვრებას თუ გავატარე კაგებესა და ვიღაცის თვალყურის დევრებაში, პატარა ბავშვი ვიყავი 15-16 წლის ბიჭობიდან მოყოლებული. ხო და ესე იგი, თუ ჩემი ეროვნული პრინციპები არ იქნება გათვალისწინებული, ჯანდაბამდე გზა ქონია ნატოსაც, ევროკავშირსაც, რუსეთსაც, ჩინეთსაც და დედატირებიაც უყურებს მაპატიებს.
თუ შეიძლება არა, ვერ გაპატიებთ. ახლა ვიძაბები ყოველდღე როცა ხმას უწევთ თან ცარიელ ადგილას, რომ თავისუფლად შეგიძლიათ რომ რამდენი წინა ნინო შეკითხოთ, აზრი გამოთქვათ, ან თუნდაც ემოციურად, მაგრამ მე ჩვენია მანამდე გამოგიყვანოთ ეთერიდან ვიდრე მე როცა რამე ცოცითყვე. თუმცა ზოგადი განწყობა გასაგები იყო.
ხო. ეროვნული პრინციპები არ მნიშვნელოვანი. კი ბატონო, რატომ მოდის ეს წირი ამდეგობაში დემოკრატიასთან? ალბათ ვერ მოასწრო რომ ამ ადამიანმა ჩვენთვის ასე ვთქვათ გაეშალა ეს ყველაფერი.
ნინო, შენც კიდე და შეკითხვის ასე.
ჩემი შეკითხვა ცოტათი გააბათილა წინამსმენელის ზარმა.
რომელიც რაღაც скептиკურად უყურებენ იმას, რომ რაზეც ბაკური ლაპარაკობს, რომ თქვათ კანონის დაცვით, სათანადო პროცედურის დაცვით უნდა მოხდეს თქვათ ყოველს ბრალეულობის თუ დანაშაულობის დადგენა და არა პოლიტიკური გადაწყვეტილების საფუძველზე თქვათ რაღაც კმედების განხორციელება კონკრეტული პირის წინააღმდეგ. და ამისი ახსნა იქნება პოლიტიკური გუნდის ესე ვთქვათ ამოცანაო და მე კითხვა მქონდა დასჭირდება კი ამის ახსნა არ არის დაკვეთა საზოგადოებიდან სწორედ ასეთ პროცესზე თქო მაგრამ ცოტა გამიბათილა წინამსმენელის
წინამსმენელების ალბათ
ების ხო ების
კი ანუ არა დაკვეთა არის ის დაკვეთა რომელიც იყო ყოველთვის ალბათ ჯერჯერობით სამწუხაროდ ქართულ ისტორიაში ეს არის რომ შედეგი რა შეიძლება სწრაფად ანუ პრინციპი რომ თავები უნდა გაგორდეს ხო აბა რისთვის ვიბრძოდით თუ კი ჩვენ არ დავინახეთ შედეგი თუ კი ჩვენ არ დავინახეთ რომ ვინ ჩვენ გავიწროებ და ის დღეს არის შევიწროებული ხო ნუ ხა რა თქმა უნდა თუ ყველაფერი ეს უსამართლოდ ხდებოდა ვინ არის იმის წინააღმდეგი რომ ეს ასე არ მოხდეს მაგრამ პრინციპი აქ არის თავი რომ დაცული იქნას არსებული კანონი თუ ეს არსებული კანონი არის არადემოკრატიული მაშინ ჯერ შეიცვალოს და შემდეგ დაცული იქნას ეს კანონი და ამ პროცედურების სრული დაცვით მოხდეს სამართლებრივი დევნა
აქაც ალბათ არის რამდენიმე ჯგუფი ადამიანებს ანუ ერთი ვინც მოიწყოს რა თავები გაგორდეს და დღესვე ყველა ვინც დააშავა რამე ბოლო 8 წლის განმავლობაში თუ რამდენიც არის დაისაჯოს მაგრამ ამავე დროს ალბათ არის მზარდი ჯგუფი ხალხის რომელსაც თავი შეიძლება უხეშად საშუალო კლასი უწოდოთ არის რამდენად კლასიკურ განმარტებაში ჯდება მაგრამ არა გაჭირვებულები ვისაც ურჩევნიათ რომ არ შეირყეს გემი ან თქოს რაღაცა კურსი რომელიც იყო გაგრძელდეს არ იყოს სერიოზული ცვლილებები ანუ არის ალბათ ბევრი ადამიანი რომელიც ამბობს რომ კი დიდი დამნაშავეები დაისაჯონ მაგრამ მოდი ყველას ნუ გამოვეკიდებით იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ბევრი გამოვა და შეიძლება გამოიწვიოს არეულობა რაც უფრო და უფრო მეტ ადამიანს არ აწყობს უბრალოდ საქართველოში ანუ ერთგვარად გამოდის რომ ვიღაცებს დანაშაული შერჩებოდ შეიძლება მცირე ზომის უფრო დიდი ზომის მაგრამ ყველას ყველა ვერ გამოეკიდება ასეა თქვენ როგორ ფიქრობთ ცოტა არეულად გასაკეთხო მაგრამ
არა გასაგებია პრინციპი შეკითხვის არსი და ხა ძნელია რომ ძნელია თქვა დასაჯო ერის 30% ხო და გაუშვა ციხეში მიუხედავად იმისა რომ თქვა მას შეიძლება ქონდეს რაღაც ადმინისტრაციული გადაცდენ როდესაც თუნდაც ნაცისტური გერმანია დამარცხდა მეორე მსოფლიო ომში მიუხედავად იმისა რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი თქვა უსიტყვოდ ემორჩილებოდა იმ ასე თქვა აბსოლუტურად არასწორ ქსენოფობიურ და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულებრივ ქმედებებს ნაცისტური ელიტის ხომ ამის მიუხედავად თქვა ნახევარი გერმანიის მოსახლეობა ციხეში და საკონცენტრაციო ბანაკში არავის არ გაუშვია ხო იმიტომ რომ არ შეიძლება მთელი ერის დასჯა აქედან გამომდინარე ბუნებრივია რომ უნდა იქნეს გარკვეული შერჩევა რაღაც პრინციპის მიხედვით რომლის მიხედვითაც დაისჯებიან კონკრეტულად ის პირები რომლებიც იყვნენ ყველაფერი ამის ინიციატორი და ალბათ სულის შემდგომელი და არა ვთქვათ ის ადამიანები რომლებმაც პატარ-პატარა დანაშაული იძულებული იყვნენ რომ უნდა ჩაედინათ გამომდინარე იქიდან რომ იყვნენ თქვა დიდი სისტემის ნაწილი ხო თუ ეს ვრცელდება ძალიან დიდი რაოდენობის მოსახლეობაზე ბუნებრივია რომ ყოველას მიმართულებით სამართლებრივი დევნის განხორციელება კიდევ უფრო გაზრდის თქვა საქართველოს ადგილს იმ შკალაზე რომელიც გვეუბნება რომ მოსახლეობის პატიმრების მოსახლეობასთან შეფარდებით ჩვენ ვართ მეოთხე ქვეყანა მსოფლიოში ხო გადავალთ პირველ ქვეყანაზე შემდეგ უკვე აქედან გამომდინარე რომ ბუნებრივია გარკვეული ზომიერების დაცვა იქნება საჭირო ხა მეორე
30% არც იყო ლაპარაკი მე მგონი რომ ვინც ახლა
არა ხო მაგრამ ნუ შეიძლება ესეც კი წავიდეს ნუ იყოს 10% ხო მაინც რამდენი 1000 ადამიანი გამოდის ხო ათეულობით 1000 ადამიანი და აი ხო სხვა შორის სამ შემოვიდოდი სტუდიაზე, ესე იგი BBC-ს ესეთი ახალი ამბავი მომივიდა, სადაც არის საუბარი რომ დღეს დაიწყო სამართლებრივი პროცესი იმ სამი თქვა სამხედრო ოფიცრის, რომელმაც ჩაიდინეს დანაშაული არგენტინაში 1972 წელს. ანუ როდესაც ავტორიტარული რეჟიმი იცვლება დემოკრატიული რეჟიმით, ხანდახან მთელი დეკადებია იმ საჭირო რომ ასე ვთქვათ გარკვეული ჯგუფების სამართლებრივი დევნა განხორციელდეს ვინაიდან სამართლის აღსრულებას ხანდახან შეიძლება მოყვეს არასტაბილურობაც კი ესეც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
თქვენ როგორც პოლიტოლოგს ალბათ ბევრი გაგიბრაზდებათ ახლა ვინც გისმენთ მაგრამ ეს შეიძლება თქვენთვის იოლი გადასატანი იყოს თუმცა პოლიტიკოსისთვის რა რამდენად შესაძლებელი იქნება როგორ წარმოგიდგენიათ საქართველოში რომ მოხდეს ის რაც საჭიროა რომ მოხდეს
მოდი ხარ სისტემა უნდა დაინგრესო და მე შეიძლება 10 წლის მერე დაინგრესანი რაღაც ორკაცი
და ამის ახსნას იწყებ
ხო
იმ ამომრჩევლისთვის
იცით რა არის აი საქართველოს შემთხვევაში აი როგორც მანამდე ისევე დღესაც აქ სგრძელვადიან ასპექტში მაინც საქართველოსთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანია ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორობის მხარდაჭერა საქართველოს მოსახლეობის მხარდაჭერასთან ერთად. მე ვიტყოდი რომ ხანდახან თანაბარ ზომიერიც კი, ხოლო გრძელვადიან ასპექტში კი საერთაშორისო მხარდაჭერა ხანდახან უფრო მნიშვნელოვანი ხდება განსაკუთრებით არჩევნების არჩევნებს შორის. აღიდან გამომდინარე, მართალია პირველი ეს ორი თვე იქნება ძალიან ძიმე, სადაც საქართველოს ხალხის, ანუ მოსახლეობის გავლენა იქნება განსაკუთრებით მაღალი, განსაკუთრებით, ნუ აი თუნდაც პირველი წლის მანძილზე. შემდეგ უკვე აი საერთაშორისო ნორმების ერთგულება, აი პროცედურების დაცვა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ გახდება უფრო დიდი, ასე ვთქვათ, პრეროგატივა ახალი ხელისუფლების.
ასე ცალკე საუბრის თემა, რომლის დროც აღარა გვაქვს არდა საინტერესო რა ადგილს გავაჩერეთ, მე სხვა დროს გავგზავნოთ. გოგოშელა საქართველოს საზოგადოებრივი საქმის ინსტიტუტის სამართლის და პოლიტიკის სკოლის დეკანი გახდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დიდი მადლობა.